moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli, так привольно нас с тобою. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нас с тобою.
necháme roznět na Tašu Morzovou a koukneme se tedy na otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina z 25. května. Koukneme se, jak nám byly zase zajištěny a paní Jirenkou přeloženy. Takže jdeme na to, ať to sviští postrniští, neméně důležité informace. Na začátek tedy vzpomenu, dámy a pánové, zde na svobodné vysílači, stále ještě studio Kadaň, stále ještě má osoba Martin Marcikán. A musím připomenout, že knihy Valerie Viktoroviče Pěkina ze série O světě křivých zrcadel a kniha první, druhá a třetí, ty si již v tištěné podobě můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz, aby to bylo. Dále se pak můžete kouknout na další knihy, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, Manipulace vědomím a spousty dalších, abyste se vzdělávali a věděli, jak to všechno bylo. Ale o světě křivých zrcadel, tu sérii analytických zpráv a popisků vám vřele doporučuji. Je tam toho spousty a víte, že jsem z toho i často citoval a načítal. Tak, koukneme se na fond konceptuálních technologií, ty nám tedy uvádí pořad otázka a odpověď. Moderátor tedy říká dobrý den Valerii Viktoroviči, pan Pěkin odpovídá dobrý den. A moderátor naváže a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 23. května roku 2022 a tento pořad také zahájíme krátkým oznámením. Pan Pěkin říká, ano, máme malé oznámení. Naši partneři se z vlastní iniciativy očividně si udělali tedy průzkum trhu a rozhodli se vydat a nakonec vydali tedy knihu ze série ze série O světě křivých zrcadel a jedná se o knihu čtvrtou s názvem nebo s tím hlavním tématem nosným bolševismus. A je u nich nabídnutá k prodeji na ozon.ru. Takže kdo si přeje doplnit své knihy z této série, tak by si ji od nich na ozon.ru mohl zakoupit již teď. A moderátor říká, no a v souvislosti s tím tu máme jednu otázku. Valerii Viktoroviči, ta analytická práce na téma vlajek, vexilogie, heraldiky, kdy máte v plánu ji vydat? A pan Pěkin na to odpovídá. Pracujeme nad ní, pracujeme usilovně, ale je nutné si uvědomit jednu jednoduchou věc. Že ten celek, který konformní režim práce, který u nás fungoval, dokud byl naživu Vladimír Michajlovič Zaznobin, kdy si bylo možné vzájemně přihrávat, kdy skupina vnitřního prediktoru pracovala v jednom směru a fond zase ve druhém, tak to už je pryč. A teď nezbývá, než táhnout, tak říkajíc to za dva. To si nestěžujeme. Zkrátka, jak se říká, jednou se zdal hochu na vojnu, tak musíš bojovat. A my bojovat tedy budeme. Jenže je nutné si uvědomit tu jednoduchou věc, že jeden a ten samý objem práce, no zkrátka třeba když fyzicky skládáte cihly, tak přeci jeden člověk udělá daleko pomalej daný cyklus než 10 lidí. A kdybychom se zabývali tedy jen jednou činností, tak bychom tu knihu už dávno vydali. Ale protože stále musíme udržet v chodu pořád otázka o odpověď, což je tedy vysokofrekvenční práce, tak na té knize stále pracujeme a v blízké době ji hodláme vydat a snažíme se ji udělat tedy v maximálně stručné podobě. A abychom zase nepřebírali jiné informační bloky a nezvyšovali tak její objem, no nepřebírali je znovu z jiné knihy, tak jen na ní uvádíme zase vždy odkaz. U té vexilologie těch erbů, no, nauka o erbech a vůbec s ohledem na tu heraldiku je velmi mnoho odkazů právě na naši třídílnou práci Válka, stát i bolševismus, takže je to velký objem informací, abyste se vyznali ve vlajkách, musíte pochopit vůbec, co je to stát. bez toho se zkrátka nedá jít dál. No, a abychom to nepopisovali zase znovu a znovu, třeba to trochu nastavili, přepracovali z již hotových materiálů, tak tu práci neprodlužujeme a jen odkazujeme na příslušnou knihu. Protože tento společný rozsah vám poskytne daleko více informací než účelově prodlužovaný úryvkový materiál. To, že se dříve jednotlivé bloky úryvky z prací vnitřního prediktoru opakovaly v dalších pracích, bylo podmíněno tím, že bylo těžké pořídit si všechny knihy. No, ale za celou tu dobu bylo vydáno těch knih dostatek, propracoval se informační prostředí, takže už to není zas tak moc zapotřebí. A kdybychom v potřebném rámci propracovávali ty otázky, které jsou vyloženy v pracích Válka, stát a bolševismus, tak by to velmi zpomalilo práci a vydání té knihy, nebo vůbec celé vydání knihy o vlajkách. Proto jsme se rozhodli tedy s ohledem na některé ty otázky. No hele, je tam tedy dost odkazů přímých, že daný blok se celé dotýká právě této části a tento zase tamhle té části, abyste to věděli. Je, já jsem nějaký hlasitý, omlouvám se, tak trošku se potiším. Tak, teď by to mělo být. Jo. Připravuje se taková light verze, lehká verze, zkrácená a pro znalé čtenáře, a to včetně jeho znalosti koncepce sociální bezpečnosti. Ale v podstatě v nejbližší době, v opravdu blízké době, máme tedy v plánu tuto knihu vydat. Dozvíte se to i hned a my vám to okamžitě oznámíme na příslušném pořadu. A byli bychom tedy rádi, kdyby se to stihlo už k 9. květnu, ale i možná 24. červnu, ale jak to vyjde, tak to zkrátka vyjde. Mohu tedy rovnou říci, že v červnu to nestihneme, do června to vlastně nestíháme vůbec. A moderátor říká, toho 24. června, datum jste měl tedy na mysli jako k výročí přehlídky vítězství? Ano, ano, k výročí historické vojenské přehlídky, k vítězství ve Velké vlastenecké válce. A mimochodem ještě připomenu, že ta třídílná práce Válka, stát a bolševismus je také ke koupi na stránkách, tedy ozon.ru. Tak. A prý hlavní otázkou je, Valerii Viktoroviči říká moderátor, váš komentář ke speciální vojenské operaci na Ukrajině k dnešnímu dni, takže říkám 23. května. A pan Pěky na to odpovídá, ano, v podstatě ty otázky, které přišly, jsme si přečetli, takže mám představu. No a když to tak děláme, vždy to tak vlastně děláme, proto je potom z toho ten můj monolog o speciální vojenské operaci. Ty otázky, co přicházejí, jsou velice zajímavé, ale abychom to nekouskovali zase, je z toho celkový komentář. Hlavním tématem tohoto týdne s velkým ohlasem bylo samozřejmě to, že se do zajetí vzdali bojovníci z kárné v uvozovkách jednotky Azov, kteří se neuvěřitelně chvástali, jak se nikdy do zajetí nevzdají. Takoví, že jsou to tvrdáci a odsuzovali všechny, co se do zajetí vzdávali. No, a teď se najednou vzdali oni. Čest a chvála těm důstojníkům, kteří s nimi docházeli vyjednávat a dosáhli toho, že se nakonec Azovci vzdali. To bez jakýchkoliv výhrad, ale má to několik takových příznačností, proč se vlastně vzdali. Je třeba poukázat na to, že jim nebyl poskytnutý koridor, jaký byl poskytován za první čečenské války, kdy těm mezinárodním teroristům, jakmile je chytili pod krkem, byli uzamčeni v nějakém kotli, byl vždy poskytnutý únikový koridor. Okamžitě se otevřel, pustili je z toho kotle ven a bylo nutné je znovu nahánět, znovu s nimi bojovat, znovu je někde obklíčovat a uzavírat do kotlu. Zrádci v Kremlu a ve vysokých vojenských funkcích nepřipouštěli likvidaci těchto teroristických skupin, těch mezinárodních banditů koncentrovaných na území Čečenska. Vlastně čečenská válka se tak nazývá podle místa, kde byla vedena tehdejší speciální operace. Nevztahuje se to přeci na čečenský národ, takže na to čekali, ale teď jim to nevyšlo. Ale máme tu i druhý případ, Naďu Savčenkovou, kterou za její zločin dokonce už i odsoudili a tu přece zase pustili. To je to, v co oni doufají. Doufají, že to dopadne stejně a je třeba přiznat, že mají důvody si to myslet. Ale dříve, než se dostaneme k těmto důvodům, musíme pochopit, zač oni vlastně bojují, ty Azovci. Chápou reálně, za co vlastně bojují? Nesporně to chápou. Objevila se celá série, kdy se tak říkajíc vojáci obracejí z té ukrajinské ozbrojené sebranky na svého rádoby hejtmana prezidenta Zelenského. A říkají tam, že nemají dostatek těžkých zbraní a že nemají posily a že je nikdo řádně nekryje, že mají špatné velení a proto prý bojovat nebudou. No. Ale jinak prý svou vlast bránit chtějí. Je nám zajistě tak všechno to potřebné. Tak skutečně? Tak to, že lidé brání svoji vlast? Tak to lidé brání svou vlast? Co? Pojďme si vzpomenout na velkou vlasteneckou válku a porážku v roce 1941, třeba Brestskou pevnost. Tam neměli potraviny, vodu, vůbec nic, ale přesto bojovali. Bojovníci Azova se vzdali, i když měli zásoby jídla, potravin, spoustu zbraní, přesto se vzdali. Chybí jim totiž duch. Oni nebojují za žádnou svoji vlast, jen si dál chtějí hrát na tvrdáky. A to je pak tedy lepší přežít ve vězení, než zemřít svobodný. No, oni nemají žádné hodnoty, za které by byli ochotni položit život. Proto je nezbytné je srovnávat s izraelskou pevností Mosadu, kde dříve, než se ta pevnost vzdala, tak její poslední obránci se vzájemně prý pozabíjeli. No, jak to? To přece není možné, že ano? A co ukazují vojáci těmi svými výzvami panu Zelenskému a velení ukrajinské armády? To, že nem a vlastně máme si toho všímat všichni, dámy a pánové, celému světu, ukazují to, že nemají žádnou vlast, že nemají zač oni bojovat. V době velké vlastenecké války mnohé jednotky přišly o své velení a první velitel, co byl po ruce, přebíral okamžitě velení a pokračoval dál v boji. Spojil se s blízkými organizacemi, s blízkými jednotkami a dál organizoval odpor, boj na frontě nebo zorganizoval případně partizánský oddíl. A neměli tehdy do zbraní, když žádné neměli, tak si je museli sebrat svému protivníkovi a bojovat s trofejními zbraněmi. Tohle se masově dělo právě v Sovětském svazu v letech 1941 až 1942 a pokračovalo to vlastně až do konce války. A v partizánských oddílech byly trofejní zbraně prakticky jedinou výzbrojí, jediným zdrojem vyzbrojování. A co těžké zbraně? No, jen si vzpomeňte na rok 1941. Nebyly žádné tanky ani krytí vůbec letectvem, třeba ze vzduchu nějaká vzdušná podpora. A odmítali snad vojáci bojovat za svoji vlast? Ne. Jen budoucí vlasovci a budoucí zase banderovci. Ti okamžitě přebíhali k hitlerovcům, protože Hitler je silný, jemu budeme teď sloužit. No a potom nevěděli, co si počít a kam utéct, a aby se mohli vzdát Američanům. Když někdo bojuje za svou vlast, tak nevznáší nároky. Nemáme to, to a to a zajistěte nám to. Když někdo bojuje za vlast, tak to dělá tak, jako naši vojáci a velitelé nyní v té speciální vojenské operaci. Ti bojují za svoji vlast a dobíjejí tu fašistickou zběř. A veškerá ta ukrajinská ozbrojená sebranka, ty kárné jednotky, to je jen pakáž, špinavá pakáž, která řve, koukej nám všechno zajistit a my potom budeme bojovat. Haha, válka to vždy znamená riskovat přece svým životem. No nás sem ale poslali a my tu můžeme vlastně i umřít. Jo, a co jste si teda mysleli? Že jen vy budete zabíjet jiné? Ale potom nejste nic jiného než karatelé, kteří si to vyřizují s civilním obyvatelstvem. Takže není nic udivujícího na tom, že se ti z Azova vzdali. A to řešení útoku bylo absolutně zrušení útoku bylo absolutně správné rozhodnutí. My z nich nesmíme dělat hrdiny a nikdo z nich také hrdiny nedělá. Teď je zatím nedělá. Připustíme-li však jakoukoliv výměnu, tak se okamžitě promění v hrdiny. Okamžitě. Při jakékoliv jejich výměně. Nemluvě o tom, že Azovci nesmí být vůbec měněni. To jsou nacističtí zločinci, jsou to karatelé a musí být souzeni. A když měli možnost volby, si buď zaručenou smrt v podzemí a zostalu, nebo spravedlivý soud, odbytí trestu a další život, pak si zvolili právě tohle. Takže je zbytečné pokoušet se z nich dělat nějaké hrdiny. U nás už jsou vlastně naši zájemci, co by rádi vyměnili Azovce za toho, nebo za tamhle toho zase, že ano, říká pan Pěkin. Výměnný fond je plný ukrajinské ozbrojené sebranky, máme jich přece plno, ale tito Azováci, tito musí být souzeni jako karatelé. Protože to potom dopadá tak, že 8 let loupili, znásilňovali, zabíjeli a mučili. Oni lidi mučili, jen kvůli svému uspokojení je mučili. A někdo teď říká, že ničím za to nezaplatí, my je vyměníme. No tak to snad ne. Víte, a jaké jsou výchovné podmínky s ohledem na ty zajatce? Rádi jim ukazují filmy, tedy ne filmy, ale ta videa s mučením. Víte, jak my se k vám vidíte, jak my se k vám chováme, říkají jim ruští vojáci. Vy tu máte normální podmínky, dostáváte normálně najíst, ale naši lékaři vás léčí. A teď se podívejte na ta videa, na mučení našich, když tak zajatých vojáků Ruské federace, jak oni je tam mučí. Já teď nevím, kdo vymyslel, že by to na ně mělo vůbec mít vliv. Oni to mučení sami natáčejí. Sami to natáčí. Potom si to posílají mezi sebou, když tak na Telegramu, že jo. A dívají se na to dokonce s požitkem. Pro ně je to vlastně úplně normální. Pro ně je normální, že se k ním ostatní musí naopak zase chovat lidsky. A pro ně je normální, když oni potom zajatce mučí. A tak mají samé výhody. Tady se k ním chovají lidsky a navíc jim ještě neustále pouští jejich oblíbená videa. Nebo je vodí zase k aleji andělů, kde jsou děti zabité na Donbasu. Když se na to video podíváte, tak vidíte, kolik zmetků tam stojí, kteří litují jen toho, že těch dětí vlastně zabili málo. Já tady vzpomenu, dámy a pánové, na 13 000 lidských životů 8 let války ze strany ukrajinských karatelů na Donbase, na území Doněcké a Luhanské lidové republiky a 178 dětí. A ještě dneska tam zase umírají děti stále a nám to nikdo neukáže, pokud nemáte kontakty, pokud nemáte odkazy třeba ze sítě VK, tak se to ani nedozvíte, co se tam děje. Zase grady útočili na Donbas, zase grady zabíjeli, zase rozstřílené sídliště. Včera 6letá dívka. Furt něco, tam minulý týden 16-letý kluk šel doprovodit svoji holku domů, když se vracel od ní, tak přímo před jejím barákem tam flákala raketa a zase tento 16-letý kluk byl mrtvej. Proč? Protože byl doprovodit svoji dívku domů a doma má holka, že si hrála někde. Tak to se chovají ty nacistický zmetci. Abyste to věděli, proč pan Pěkin o nich takhle mluví. A víte, že když není problém, tak ta videa do těch zpráv na nejvícinfo.cz dávám ty odkazy. Pak to dávám i povětšinou do archivu, když dělám. Teď jsem týden dělal tedy zprávy i pro vysílání, tedy hlasové, zde pro rádio a máte to pak na Odyssey. Tak to tam je, ty odkazy. Jo. A jestliže nebudou v archivu a nebudou v Odyssey, určitě budou na nejvíc info. protože tam to vždy rozepisuji obšírněji. Takhle se to má. Vždy divně skákají radostí, že se mohli přesvědčit, že skutečně ty děti zabili. Musíte přece vědět, jak s nimi pracovat. Nemůžete takto šmahem jednat se všemi. Vždyť mezi těmi, co se vzdali, jsou jasní karatelé a lidé, kteří si uvědoměle nebo kteří se uvědoměle vzdali do zajetí, protože si nepřejí válčit za cizí zájmy, kteří mají svou vlast. Nejsou to ti ve stylu všechno nám zajistěte, abychom my dál mohli zabíjet. S těmi, kteří se schválně vzdali, protože nechtějí válčit, kteří vědí, že mají svou vlast a že ta velká nebo válka znamená krvé prolévání, s těmi je možné pracovat. Zatímco s těmi, kteří se vzdali, aby si zachránili život, třeba z Azovstalu s nadějí, že je potom třeba zvymění. A přitom mají na telefonech svá videa s mučením, která si s požitkem prouštěli. A my se k ním teď tak pěkně v nemocnici chováme a ještě mu z Metkovi pouštíme jeho oblíbená videa. Už začali být drzí, už si jsou v tom zajetí drzí a sebevědomí a začali si dokonce vyskakovat. Jako dobytek se chovají k lékařům, k ošetřujícímu personálu. Jim jako panstvu plně zajistili, aby se mohli projevit. Zajali je, ranili, teď léčí a chovají se k ním lidsky. Oni ale lidské chování vnímají jako slabost, jako to, že to oni jsou pány nad životem. No, a kdo to zařídil? Tady se dostáváme k té hlavní tendenci těch událostí, které vlastně probíhaly minulý, u nás teď před minulý týden, že ano. Co vyplavalo na povrch? Myslíte, že ty návrhy na výměnu Azovců zazněly nějak jen tak? Ne, vůbec ne. Předtím se předseda státní důmy, pan Volodin, najednou z ničeho nic, jak se mnohým mohl již tak zdát, začal starat o to, co už je tak jako tak zákonem upraveno, že Azovce karatele musí být zákonem měnit zakázáno, že lidi z nacionálních batalionů nepodléhají výměně, že je nelze měnit a že musí být souzeni. Protože ta informační tendence, ten příval byl takový, že nepřátelé vlasti, zrádci, vlasovci a banderovci, kteří se pevně usadili v Rusku v mocenských strukturách, jako jsou pánové Slucky, Medinsky, jen se podívejte na jejich prohlášení. V mediální sféře začali potápět konsenzus ohledně speciální vojenské operaci. Začali tlumit to vlastenecké vzedmutí lidí a začali u nás v Rusku prosazovat beznaděj a vynášet to, co se děje tam na Ukrajině. Jak vynášet? Kde jsem něco už takového viděl, říká pan Pěkin? V televizi? Nestačí, že vylezla různorodá otevřená špína typu sytina toho rusofoba, který se pistí tím, že je rusofob, nebo Borise Naděždina a těch dalších. Vždyť oni se projevili i mnozí lidé, kteří ze sebe doposud dělali ještě nějaké vlastence. Máme tu takového vlastence odborníka Konovalova, který běhá z jednoho televizního kanálu na druhý a tam vypráví, jako jací jsou ti nacisti z kárných batalionů. Vlastně, že to skvělí vojáci, že ano. Pomalu říká, kam se ti naši vidláci na ně hrabou? Ti, když jdou do boje, naši nestačí brát nohy na ramena. No. On to neříká tak, jak jsem to teď reprodukoval já. On to vykládá zaobalené do vlasteneckých řečí, ale přesně to z toho vychází z těch jeho proslovů. Až když se ho někdo pokusí hezky usadit, tak ho moderátor zcela určitě v debatě zase podrží. A kde jsme zase něco takového viděli? V jakém paralelním světě jsme tohleto viděli? To znamená, že tedy naši ruští vojáci, nebo že naše ruské vojáky na našich kanálech televizních už špíní a nacisty vynášejí do nebes. A je toho vlastně více. Dochází přímo k otevřeným sviňárnám. Vzpomenu. 17. července 1944 provedli zajaté Němce Moskvou a byli to Němci, kteří byli zajati ve výsledku operace Bagration. Těch zajaců bylo mnoho a Západ nechtěl vlastně uvěřit, že jich je tolik, takže nezbylo vlastně nic jiného, než je hezky předvést. Byl to ukazatel vlastně pro všechny. I pro náš národ to byl dobrý stimul, že naše rudá armáda tehda vítězí. A aby to také Západ pocítil, aby se na vlastní oči přesvědčil o síle rudé armády a potenciálu Sovětského svazu. A vy si teď řeknete, proč o tom vlastně vyprávím? Abych připomněl, že u nás v Rusku bylo vytvořeno na začátku 21. století mládežnické hnutí, napřed pod názvem Kráčíme společně. Potom se přejmenovalo na hnutí Naši. No, fakticky skončilo totiž nakonec krachem, došlo financování a vlastenectví z toho hnutí okamžitě vyprchalo. Nic z toho nebylo. Kromě toho, že toto mládežnické hnutí poskytlo dobrou kádrovou základnu pro různé ty naváňata a tak podobně. A teď si zase řeknete, co to s tím má vůbec společného, že ano? Co to se mele, motá? No, hned se k tomu dostaneme. Ideologem všech těch akcí hnutí Kráčíme společně byl jakýsi Boris Grigorievič Jakemenko. Velký vlastenec, který se nyní promenuje na všech televizních kanálech a všude důležitě hovoří. Jenže když si ty jeho vlastenecké řeči pozorně poslechnete, tak přijdete na to, že jeho nenávist tedy k Rusku a k Rusům, k vítězství nad fašismem ve druhé světové válce nebo pro Rusy ve velké vlastenecké válci, tak to nenávist a pohrdání je kolosální. Určitě toho soudruha jen pomlouvám. A že jo, a nebyl to právě on, kdo zorganizoval tehdy tu zajímavou akci? Vzpomeňme 7. listopad roku 2021. Po Rudém náměstí se pošla přehlídka jako rekonstrukce přehlídky k vítězství, která se původně tedy konala 7. listopadu 1941. A když Rudá armáda šlo přece tedy o rekonstrukci, odcházela v tom roce 2001 z Rudého náměstí, tak tam nastoupili aktivisté z hnutí Kráčíme společně. Vyšli z košaty a zamětali za rudoarmějci, aby po nich nezůstala ani stopa. Po Rudé armádě. Aby po vítězích nad fašismem nezůstala na Rudém náměstí ani stopa. A to náměstí demonstrativně zametli. No. A potom pochodu nacistů Moskvou 17. července roku 1944 za tou konou jeli zametací auta, aby umyli ulice, poté sebrance. Ideologicky měly ty dvě akce stejný cíl. V metodologickém smyslu očistit ulice od špíny. Až na to, že tenkrát se jednalo o fašistické uchvatitele, tedy v roce 1944, kdy je předváděli, kdy se vzdali, že ano, kapitulovali, aby po nich tedy na moskevských ulicích nezbyl ani jejich duch. Ale tady v roce 2001 zametali ulic Rudé náměstí po vojácích Rudé armády. zavítězí nad fašismem. Aby zavítězí nad fašismem, aby po vítězném duchu Rudé armády nezbyla ani stopa. Tak takovou akci tenkrát provedli. A tuto akci Očistíme Rusko organizovali dokonce celostátně. A já připomenu, že ideologem té akce byl právě a nikdo jiný než Boris Grigorievič Jakemenko. Vlastenec. Vlastenec z čeho? Říká pan Pěkin. Tento týden při svém výstupu u Solovjova mluvil o tom, hele, všichni se tam radovali, že se nacisté z Azovu vstali a on tam stál zachmuřelý, doslova zatínal zuby, jak se mu to nelíbilo. A když na něj přišla řada, aby tedy promluvil, tak z něj šlo toto, hezky začal. Tyto lidi v žádném případě nesmíme trestat, to nesmíme, nesmíme trestat. Víte, oni jim přece vymyli mozky, oni za to vlastně nemůžou, jací jsou, že jsou vůbec takový. No, jak je tedy převychováte, ptá se pan Pěkin. Prý velmi jednoduše, říkají zase oni, že ano. Až skončí tato operace nebo nastoupí jiný vhodný okamžik, je třeba je jednoduše pustit. Pustíme je na svobodu a převychovají se tak, že když nějaké dítě uvidí jejich tetování, to je téměř doslovně, tak se ho prý zeptá strýčku, co to tam máš, tak on se začne až tak moc stydět, že okamžitě přestane být náckem, protože se ho na to vlastně zeptá malé dítě. A že jsme dosud nic takového ještě nepozorovali. Oni si dělali tetování a děti se jich ptali, hele, strejdo, co to je? No a oni jim pěkně vysvětlovali, co to je. A potom jsme viděli ta dětská videa, kde děti vykřikovali, já tu rušňu zaříznu. No. Takže děti, které vychovávali v nenávisti k Rusům a k Rusku, to jsme viděli. A ne to, o čem blouzní ve svých tedy snech, jaké menko. Nic takového se nedělo. Možná sekáli ti banderovci, benderovci, co dostali milost po velké vlastenecké válce? Hehehe. Kterým dali milost, když tak Nikita Chruščov? Opět se to v životě zase nepotvrdilo. Naopak vychovávali dál k nenávisti k Rusům a k Rusku dorůstající další pokolení. A Jakemenko navrhuje, abychom Azovce pustili na svobodu? Prý oni se zastydí a přestanou být nacisty, až se jich dítě hezky zeptá, strýčku, co to máš za to tetování? My máme odpustit všechno to mučení, všechno to týrání, všechno jim máme odpustit? Nemáme je věšet, jak to bylo například za velké vlastenecké války? Věšet je zrovna nemusíme, ale všichni musí před soud. A svůj trest si musí odsedět, a to v plné míře, žádné předčasné podmínečné propuštění. Tak to musí být. A ne jinak. A právě zdají zase, jak Jemenko namítá, že ano, svými slovy. Když říká, ne, víte, my musíme náš trestně právní, tedy systém připravovat vlastně na něco jiného. Uvědomujete si, jakou hrozbu pro nás představují ti vojáci a důstojníci, kteří nyní bojují na Ukrajině? To na ně musíme být připraveni, abychom proti nim poštvali veškerou sílu našich trestně právních orgánů. Abychom jim dali co proto, aby si nedovolili ani pípnout. Protože oni se vrátí a řeknou, že všechno tu má být jinak, že tady všechno funguje špatně, takže aby si nedovolili ani pípnout, je třeba se na to připravovat už nyní. No, říká pan Jakemenko. Když se pokusili zase tomuto Jakemenkovi na tu špinavost něco namítat, tak se mu na pomoc vrhnul sám Solovjov a ostatní diskutéry umlčoval. Ale Jakemenko tedy na to správně poukázal, že ta vlasovská moc, která tu nyní vládne pod dvojhlavým orlem a trikolorou, je v konfrontaci s rudým praporem a vítězstvím nad fašismem. Jedni sloužili interventům a Hitlerovi a druzí bojovali proti fašismu. Vojáci a velitelé ve speciální vojenské operaci bojují pod rudou vlajkou. A jaká je nyní akce? Najednou se z ničeho nic u všech korespondentů objevila na hrudi trikolora. To má jako nařízeno? Konkrétní nařízení. PR trikolory dělat. Takhle se to má. Protože tento vlasovský režim je třeba zachovat a Jakemenko si to dobře, velmi dobře uvědomuje, že tito lidé jsou mravně výš, že jsou to ruští vlastenci. To nejsou ti, které on vychovával, kteří Rusku nebo Rusko celé budou prodávat. Vždyť kolik z těch, co kráčeli společně, odjel do zahraničí a potom odtamtud polévali Rusko špínou? A protože se už nyní připravují na represe proti vojákům, nebo proto se už dnes a nyní připravují na represe proti vojákům a velitelům, proto se také snaží maximálně protáhnout celou tu speciální operaci a zvýšit míru její krvavosti. Oni totiž velmi dobře vědí, že ty vojáci a velitelé, kteří se nyní účastní speciální vojenské operace na Ukrajině, se stanou páteří nového kádrového sboru Ruska. Ti skuteční proruští vlastenci, kteří bojují za Rusko. A žádný takový ti jakemenkovští s trikolorou. On svou podstatou předvedl, když poslal tu mládež zametat stopy rudé armády. Aby se vytratil duch vítězství rudé armády z rudého náměstí a z Moskvy. On svůj vlasovsko-banderovský charakter předvedl. Ale on ten vlastně problém je ještě někde jinde. Kádrový sbor je nyní úplně stejný. Celý je úplně stejný. Ano, a lidé se ptají, proč neudělají tuhle a tamto? Uvědomte si tu jednoduchou věc, že fotbalista je fotbalista, že jo? Nemůžete ho postavit k obrábicímu stroji, aby soustružil nějaké díly. Baletka je zase baletka. Z té nikdy nebude elektrikářka, nebude vyrábět elektřinu někde třeba v atomové, nebo řekněme v tepelné elektrárně, že ano. Ty nebude baletka dělat zámečníka. Zámečníci po chůzkářku, že ano. Já bych uvedl přímo tedy jednu z elektrárenských pozic. Takže asi takhle. Jo, takhle se to má. Nějaký ten manažer, ten přece nedokáže se řizovat stroje a tak dále a tak dále. A v řízení to platí úplně to samé. Kádrový sbor, který byl sformován v postsovětském Rusku, nebyl vybírán s ohledem na svou profesionalitu v řízení. To vůbec ne. Kdyby to tak nebylo, tak by nyní řídící kádrový sbor byl minimální, protože máme počítačové technologie, máme sítě, všechno je propojeno, že ano. Počítače přeci převzali velký kus práce lidí. Těch uřízení a pomáhají připravovat údaje pro přijímání řídících rozhodnutí. A řídící sbor v Sovětském svazu neměl k dispozici počítačovou vybavenost přeci na dnešní úrovni a tehdy měl Sovětský svaz 300 milionů obyvatel. No a současný řídící sbor Ruska, který vlastně opečovává 140 milionů obyvatel, je ale dvakrát početnější. A to za absolutní digitalizace úplně všeho. V porovnání s celým tehdejším Sovětským svazem je ten řídící sbor dnes Ruské federace dvojnásobný. To je ukazatel absolutní neprofesionality, do nebe volající neprofesionality veškerého řídícího sboru v Ruské federaci. Ale je tu jiná okolnost. Stále jsme si nedokázali poradit s vývozem kapitálu. Zkoušeli to tak i onak, ale pořád to nemělo ten efekt. Teď uvalili sankce a vývoz kapitálu z Ruska se okamžitě zastavil. Odtamtud páničkové zase řekli, žádné peníze už nepřijímáme. No a od toho hezky vyschnul. Oč se tedy v daném případě jedná? Lidé, kteří nyní tvoří většinu řídícího sboru v Rusku, nejenže nejsou profesionálové, jsou to navíc mravně narušení lidé, orientovaní jen na zneužívání své funkce a braní úplatků. Oni umí jen krást, rozkrádat rozpočty, které jim byly svěřeny, a nic jiného dělat nejsou schopní. Jen rozkrádat Rusko. Takže udělali se tu v něčem pořádek, bude to pro ně katastrofou. Jejich profesionalita v řízení je totiž katastrofální. A lidé, kteří, řekněme, si prošli teď válkou nebo speciální vojenskou operací, už jsou v řízení profesionálové, přestože si to vlastně oni ani nemusí uvědomovat. Oni tam musí přijímat vždyť přeci tolik řídících rozhodnutí, že se z nich živelně formují vysoce kvalitní řídící kádry. Takže oni, jako vlastenci a živelně sformované řídící kádry, nejenže změní směřování celého státu, navíc jejich řídící rozhodnutí budou zohledňovat v celém, řekněme, souhrnu složitost současného světa. Ti, co nyní řídí, nejsou schopni tvořivé činnosti, jednoduše toho nejsou schopní. Oni nevědí, jak na to, protože umí jen krást. Proto se jim nedaří, když je zapotřebí něco udělat. A tyto řídící kádry to dokážou. A už jen proto ti lidé, kteří nyní tvoří kádrový sbor Ruska, nenávidí ty dané vojáky a důstojníky, kteří bojují na Ukrajině právě v této speciální vojenské operaci. Oni už jsou faktickými odborníky, jakými tito lidé zase v současném řídícím kádru nebudou nikdy. A to u nich vyvolává tedy černou závist a nenávist, která se posiluje tím, že ti odborníci, kteří nyní řídí Rusko, jsou prakticky všichni, navíc zrádci. Oni všichni stát jen rozkrádají, oni dokáží jen porcovat rozpočty. A tam ti krás nebudou, ti budou pracovat pro zájmy Ruska, takže jejich koryta vyschnou těch zrádců. A proto ta nenávist prudce teď vzrůstá. Úkolem toho zrádcovského řídícího sboru je nyní maximálně, jednoduše v maximální míře zajistit, aby se kádrový sbor z vojáků a důstojníků speciální vojenské operace nemohl proměnit v řídící sbor Nového Ruska. Oni potřebují je maximálně diskreditovat, postarat se o maximální navýšení obětí, aby neměli žádnou konkurenci, současní zmetci. Ano? Aby se vrátili staré dobré časy, o kterých tak oni sní, o těch devadesátkách, ano? Které jsou pro ně přece tak svaté. Vždyť to pro nás to byly zlé devadesátky, ale pro ně byly devadesátky přímo zlaté. Ano? Státní rozpočet se tehda rozkrádal, lidem se neplatili výplaty, hlavní bylo sloužit páníčkovi. No a ve své většině ten řídící sbor sní právě zase o tomhle. Všechna ta v úvozovkách elita, ta takzvaná estrádní, ti zpěváci a podobně, sní právě o tom. Proto se také rozutekli. To jsou ti ustrašení vlastenci. A ti vlastenci, kteří se nepolekali No, to je tedy pro ně jenom dobytek, který až se vrátí, budou znovu poučovat. 80% se jich vrátilo zpět a povšimněte si, jak zhoustnul vzduch pro dýchání. Jo? Zapnete televizi a ovane vás ten smrad. Protože je prakticky všude. Znovu všude vykládají, jak za všechno mohou bolševici, jak tam ty musíme pochopit. Oni za to vlastně vůbec nemůžou, máme si ty nacisty. A zpívají nám tady v médiích všichni stejnou písničku. A povšimněte si, jak všechno sabotují. Měli jsme přeci RuTube, který byl dokonce lepší než YouTube. A dosadili tam zase hezky potřebné lidi a ten projekt začal úplně scházet na úbytě. Uplynuli dva, téměř 3 měsíce od začátku vojenské operace. Za ty 3 měsíce toho bylo možné udělat velice mnoho. Ale jak byl servis RuTube zastaralým, anachronismem zase, že ano, nepoužitelným, tak jim i zůstal. Jen přibylo to, že přestal fungovat úplně. Přímo se jednalo tedy o hackerský útok. Kdo by na ně potřeboval útočit, když dělají všechno pro to, aby vlastně v Rusku neexistovala žádná platforma alternativní k platformě YouTube? Pracují na tom zcela cílevědomě. O tom už se mohli přesvědčit vlastně úplně všichni. Reálně a otevřeně to sabotují. S výsměchem to sabotují. Nevytvořili žádný nový přehrávač, který tu určitě někde k dispozici je, protože je náš stát plný mladých, talentovaných lidí. Ano? Takže takhle se to má, ano. Nesčetněkrát na to pan Pekin upozorňoval zrovna na ten RuTube. Už tam mohl dávno být nějaký moderní přehrávač. No jak to dělá YouTube? Ze všech stran hrabe všechno pod sebe a všechno se mu daří. Ale tady ne. Nikoho k tomu nepustíme a vylepšovat to nikomu neumožníme. A raději to zablokujeme úplně, aby se, nedej bože, operativní informace podporující prezidenta, podporující vlastenství, podporující speciální vojenskou operaci neobjevily včas tyto informace. A neustále všechno blokují. A přehrávače, jak říkám, prostě příšerný, není možné ho vlastně ani používat. Vůbec celý ten server, servis toho serveru je příšerný. A proč se tohle děje? Vždyť my můžeme takových příkladů vyjmenovat vlastně celou řadu. Jen si to vezměte. Končí květen a veškerý biznis, své podnikatelské společenství, všichni s sborem křičí, že je nemožné se rozvíjet na při tedy základní úrokové sazbě 14%, že to prostě nejde. A ekonomika, že se hroutí. A to jsme měli dokonce 20%. A Američané se diví, že Rusko to doposud ustálo. Všechno se jim zdařilo, dokonce i na bilionová nám vpálila sazbu 20%, aby se Rusko zhroutilo. A ono to zase nevyšlo. Ano, na Bijulinovou trošku zmáčkli. Takže šli o 6% dolů, ale ani při 14% není možné se rozvíjet. Zopakuji, že veškerá inflace, absolutně celá inflace a jiná, fakticky neexistuje. Ta inflace se totiž odvíjí od úrokové sazby. Přírůstek energetické zajištěnosti ve světě za posledních 150 let činil průměr 3 až 5%. To znamená, že úvěrování ve výši těchto úroků se dá odpracovat ve výrobě, což umožňuje rozvíjet se, zavádět nové technologie, aby byl pokrok. Úvěrování za vyšší úrok znemožňuje kompenzovat to výrobní prací a přesouvá to peníze do oblasti rychlého obratu kapitálu. Znemožňuje to výrobu, práce vědecko-technické, vývojové, konstrukční, uvádění do provozu. Tohle všechno to znemožňuje. Všechno se koncentruje v oblasti biznisu, rychle nakup a prodej, kde se točí kapitál. Vyprávím tu snad nějaké pohádky? Nebo je to něco tak očividného? Protože to náš stát už zažil v 90. Na vlastní kůži jsme to všichni zažili v Rusku. My víme, že jakékoliv úvěrování vyšší než 5% znamená pro ekonomiku záhubu. A ví to i Nabiulinová. I Nabiulinová to ví. Vědí to všichni ekonomové. Všichni to vědí. Přesto tu sazbu nesnižují. A proč? Protože stále trvá naděje, že dojde ke ztrátnímu převratu a že Putina svrhnou. A potom, že už bude možné znovu sloužit západnímu páníčkovi a stát budou moci drancovat. Tak. A jak to ohlásil ten polský politolog? Vyhrajeme nad Ruskem a ve světě okamžitě nastoupí rozkvět a blahobyt. Huhuhu. Všeho bude dostatek, všeho. Stačí jen, když vyhrajeme nad Ruskem. Tak on to řekl úplně na rovinu. Jo, polský politolog. My si vybojujeme ruské zdroje a Rusy všechny pobijeme. Oni se tím netají a právě ten samý cíl sleduje i ruská elita v uvozovkách. Proč se vrátilo těch 80%? Protože doufají, že provedou státní převrat. Ti takzvaní vystrašení vlastenci. Oni se vrátili, aby tomu napomohli. Proto si Nabiulinová myslí, že na ten převrat přece jen dojde. A proto si Jakemenko dovoluje takto mluvit, proto si Konovalov dovolí takové věci. A to jsem vyjmenoval jen dva z těch kovaných vlastenců v uvozovkách, kteří všechno zaobalí do vlastních řečiček a vlasteneckých také. Já si vůbec nepamatuji, že by kdy Jakemenko řekl něco dobrého o Rusku, ale všechno to má vždy zaobaleno do vlastenectví. Jen jeho zapotřebí poslouchat a také slyšet. Stejně jako Konovalova, který se bez zbytku demaskoval, který tedy pomlouvá ruskou armádu a vynáší nácky. Vždyť Západ nám vyhlásil totální likvidační válku. Nebo ne? Vždyť týdnu Borel prohlásil, že Evropská unie nepřipustí, aby Ukrajině došly zbraně a výzbroj. Austin, ministr obrany USA, tedy Spojených států amerických, řekl co? Naším cílem je zničit Rusko. Tak. A šéf sboru náčelníků Spojených štábů USA, Mark Milley, ten řekl co? Cituji. Uvědomujete si, že riziko konfliktu mezi světovými státy prudce vzrostlo? Jo? No a proč pak tak roste? Nejsou to snad oni, kdo to riziko zvyšuje? Jak se jen dá? No ano, to oni to riziko zvyšují. A mohou ho zvyšovat jen proto, že tady veškerá ta naše takzvaná v uvozovkách elita křičí. Páničku, my to Rusko zničíme, my nedovolíme, aby k tobě přiletěla jediná raketa. O to vše se tu hezky postaráme v Rusku. No. Tak co? Dává to smysl? A když tohle všechno neustále pokračuje a pokračuje, tak si samozřejmě dovolují zase čím dál tím více. Tak to se reálně můžeme dopracovat až přímo k jaderné válce, protože Rusku už pak nezbyde jiná možnost, jak se bránit. A oni se k tomu připravují a s plnou vervou. Oni vůbec žijí ve světě křivých zrcadel, říká pan Pěkin. V New Yorku byl publikován článek o tom, že... Kde to mám? Ach, ano, v deníku New York Times byl 19. května letošního roku publikován článek. We should say it, Russia is fascist. V českém překladu musíme to říci, Rusko je fašistický stát. Jo, říká pan Pěkin, takže Rusko je fašistický stát, Rusko, které se teď zbavuje těch prvků fašismu, které tu byly implementovány na řídící úrovni v 90. Rusko, které celý svůj život na úrovni kultury fašismu zavrhuje, Rusko, které zvítězilo nad fašismem ve druhé světové válce a nyní opět provádí antifašistickou operaci a likviduje Vlasovce a Banderovce na Ukrajině? To má být tedy jako fašistický stát? A proč tohle dělají? Proč publikují takovéto články? Protože každému kroku je zapotřebí udělat reklamu. Každé řídící rozhodnutí musí mít informační zajištění. Prezident má uvnitř státu podporu, je to gosudar Ruska. Stejně jako speciální vojenská operace má oporu. A tu je třeba teď zlikvidovat tu podporu. Je tu obecný postup, jak to dělat nebo udělat. Rusko odmítá fašismus? Tak je zapotřebí vlastence onálepkovat hezky za fašisty, že ano? No. A jak bychom to udělali? Rusko se označí za fašistický stát a Putin za fašistického lídra. A připomeňme si potopení křižníku Moskva a ten pokus využít sovětský kreslený film, aby tu byla rozmíchávána vlna ve stylu podívejte, jsou to fašisté. Tak jak to bylo v tom kresleném filmu? Spustí se, vidí na lodi Z a říkají, to je ona, ta pirátská loď. Ano, ve třetí říši písmenem Z označovali torpédoborce. A skutečně, německé torpédoborce třetí říše byly pirátskými loděmi. To je zcela přesné. Ale jak to spojit s touto operací? No, s tou operací na Ukrajině. Vzpomínáte, jak nám všichni doslova začali vnucovat to Z? Byla to doslova vlna. A což pak jsme měli jen to Z? Měli jsme přeci i V a také O a deltu a lodě neměly vůbec žádné označení. Tak jak to Z chcete spojit s lodí? No, nijak. Léda, že to přitáhnete za uši. A tohle se přesně děje. A takových okamžiků bylo v této propagandě přímo dost. Jenže společnost je zdravá a odmítla to a nepodpořila to. Ale projekt s objednávkou existuje a je nutné ho plnit. New York Times připomíná, že je nutné v tomto směru pracovat. Je nutné Rusko nechat explodovat zevnitř. Je zapotřebí, aby se lidé od Putina odvrátili a naši lidé v úvodovkách, takový jako Nabiulinová, se zase postarají, aby ekonomické zmatky lidi deptali. A tady pak vystává otázka. Chtějí nad námi tedy reálně vyhrát? Odpověď? Ano, reálně nás chtějí zničit. Válka proti Rusku je už vedena 1000 let. Od okamžiku založení svaté říše římské každá akce v Evropě vždy sledovala ve svém konečném důsledku agresi proti Rusku. Ale no, tak oni přece bojovali i mezi sebou, ne? No, tak to mi promiňte, říká pan Pěkin, ale válkami se v té době řešily otázky zvětšování subjektů a zvýšení jejich zdrojové stability. A všechno to nakonec bylo zaměřeno výslovně proti Rusku v konečném důsledku a v konečném finále to šlo proti Rusku. Evropa může bojovat proti Rusku, a vůbec západní svět jako takový, jen v případě, bude-li Rusko zajišťovat Evropu a vůbec celý svět svými zdroji. Vždyť už několik let, od 90. už zcela konkrétně Evropa svůj blahobyt staví výlučně na drancování ruských zdrojů. Vítězství v informační válce Západu nad Sovětským svazem, vítězství západních států, Západu nad SSSR v informační válce, to bylo zajištěno jen díky tomu, že Rusko, tehdy Sovětský svaz, ten jejich rozkvět zajistil. U nás organizovali nedostatek a deficit všeho, zatímco tam rozvíjeli blahobyt díky ruským zdrojům. A pokud o tom snad někdo pochybuje, tak se podívejte, jaké v Evropě vznikají problémy. Jakmile jsou odstřižení, řekněme, od ruských zdrojů. Já už opravdu nevím. A když lidé zase tvrdí, ha, už nejedno pokolení vyrostlo na pohádkách, že se dolar brzy zhroutí. Jo? Takže když ekonomové hodnotili postavení dolaru a možnost jeho pádu, tak hodnotili čistě ekonomické parametry bez zohlednění řídícího rozhodnutí. Potom se do toho zapojilo řídící rozhodnutí a dolar byl opět zachráněn. A když byl prezidentem Ronald Reagan, tak si u třech nezávislých velice seriózních skupin objednal analýzu rozvoje událostí, které se mají ve světě stát. A ty, nezávisle na sobě, přišli k jednomu závěru, že na začátku 90. bude ve světě krize, že na konci 80. a na začátku 90. let bude ve světě krize a že se západní svět kvůli té krizi zhroutí, protože nemají zdroje ani životaschopný řídící model. Zatímco státy socialistického tábora sice se ztrátami, ale tu krizi překonají, protože mají plně životaschopný řídící model a i zdroje. Jo? A co bylo tedy zapotřebí udělat? No, zajistit přeci, aby se Sovětský svaz a socialistický tábor zhroutil dříve, než se zhroutí západní svět. A to právě zajistila prodejná, parlamentní nebo partajní sovětská nomenklatura. Pád Sovětského svazu jen půl roku předběhl, nebo o půl roku předběhl předpokládaný krach, ke kterému spěly Spojené státy americké a celý západní svět. A jen to, že všichni mohli začít krást a vykrádat Sovětský svaz a státy bývalého socialistického tábora, to vedlo k tomu, že se to vše oddálilo a pokaždé, když dolar spěl ke svému konci a měl se, řekněme, tak nějak zhroutit, bylo přijato takové řídící rozhodnutí, kdy byl opět díky zdrojům Ruska západ zachráněn. Jen se podívejte, co z ní provádí Nabiulinová. Ona bojuje proti upevňování rublu. Víte, dolaru očividně jeho upevňování nesvědčilo, když... Dobře, je jeden film, který se, myslím, jmenuje Eurotrip pro mládež, teď nevím přesně, říká pan Pjakin. Ale jeho námět je takový, že se skupina mladých Američanů dostane do východní Evropy a mají jen dolar a pár drobných, ale za to si žijí v tom nejluxusnějším hotelu, kde je všichni obsluhují, a když jeden mladík dá jednomu z posluhů 10 centů jako spropitné, tak ten dá facku vlastníkovi hotelu a řekne, já si teď otevřu vlastní hotel. Chápete to? V takovém postavení si žije dolar. Za to, že dá pár kopiek, řekněme centů, získává vagóny reálných produktů pro svůj zase západní blahobyt. Je zajímavé, že upevněný dolar nebrání být USA velmocí. U nás ale na Vyvolinová centrální banka musí bojovat proti upevňování rublu. Takže pro nás asi není výhodné, když dolar stál 60 kopiek a my mohli své vztahy s Ruskem postavit na tom, že jim už za jeden dolar nebudeme dávat zdrojů jako za 60 rublů, ale dáme jim ekvivalent, tedy 60 kopiek. A oni nám za své dolary dají příslušné zdroje. Nabivunová bojuje, aby se tohle nestalo. Ještě by Rusko vlastně mohlo získat vlastní suverenitu. Rusko by mělo pevnou ekonomiku. To by potom ve světě už nebyly na prvním místě Spojené státy americké. A kde by potom USA vzali páku, aby mohli nakládat s ruskými zdroji, když bude dolar stát 60 kopiek? Místo 60 rublů? Vždyť čím začal Gorbačov? No, začal prudce upevňovat dolar. Začal zvyšovat kurz, aby méně vložili a víc dostali zpátky z Ruska. Západní svět nemůže proti nám bojovat, pokud je odřízneme od svých zdrojů. Proto vnitřní nepřátelé dělají všechno tedy proto, aby naše zdroje nepřestaly proudit na západ. To je pro ně zásadní věc. To jejich cílem je, aby se tedy Rusko zhroutilo. Jejich cílem je zachránit svého páníčka. Příkladem, řekněme, podobného chování, no. Dáme si asi písničku, já se napojím. Něco vyberu, nějakou kukušku, doufám, že to není ta filmová, myslím, že ne. No, Natašu jsme měli. Tak brat za brata dáme si totok a totok.
Люди православные, наши души чистые, наши думы ясные, и в деньки ненастные. Если колокол в небо, рядом с братом станет брат, пересветовый сын и стеною против сатаны. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, втрое быть дружней и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильней. Наши светлые головы покрывают шилом, и плащаницы яркие раздувают ветрами. Воины покори, черницы знахари, живота не пощадим, но Русь поганить не дадим. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, втрое быть дружней и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильней. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, втрое быть дружней и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильней. Главное нам, братья, в трудную годину. Главное нам, братья, духом быть сильней. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, трое быть дружней и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильней. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak, jdeme se kouknout na zbytek obsáhlého tématu. Samozřejmě vidíte, všechno se točí tedy okolo speciální vojenské operace, ale vidíte, jak to vše se vším souvisí. A pan Pekin tedy říká, podívejte se na dějiny občanské války, jsou kulacké bandy, pohůnci kulaka. A zdálo by se, že je jasné, že stát vyhraje, ale pohůnci kulaka jsou psi na řetězu, kteří bojovali za svého kulaka, který je držel hladové, byl je až do konce. Protože lidé lokajského charakteru jsou často jako psi. Čím těžší trest, tím je jim páníček milejší. Proto se nedivte, když jsou proti těm psům podpindostníkům zaváděny sankce. Oni jim tak říkají, hele, děláš málo, můžeš víc, tak dělej. A proč o tom mluvím? Tento týden Matteo Salvini, italský politik, vyjádřil ani ne tak jako předpoklad, jako spíše předpověď, že v severní Africe nastoupí totální hlad a Evropa musí být už v nejbližší době připravena na přijetí, dámy a pánové, až 20 milionů migrantů. Tito lidé budou utíkat před hladem, to je jasné. Nebudou-li mít přeci potraviny doma, tak půjdou někam, kde ty potraviny jsou, že ano. Rozběhnou se tam, kam byli zvyklí. Oni jim přece do hlav nasadili, že za hranicemi je všechno. Tam je ten skutečný ráj a všichni tam čekají jen a jen na ně. Nestačí, že ti Evropané ty migranty topili v moři, potápěli jim lodě. Tak když ta vlna odpadla nebo opadla, tak to uděláme zase zcela jinak. Jen si vzpomeňte, jak se chovali k migrantům na bělorusko-polské hranici. Přes jiné hranice proudí bez problémů a přes tuto to nelze. A Maroko to informovalo, že má obilí maximálně na 4 měsíce. Ano, obilí. A tak to vypadá, že v nejbližší době, jak říkal Matteo Salvini, 20 milionů migrantů ze severní Afriky se rozběhne do Evropy. A zcela nedávno, před měsícem 15. dubna, Emmanuel Macron, francouzský prezident, mluvil o tom, že se v nejbližších letech v průběhu roku až maximálně dvou do Evropy přestěhuje 60 milionů migrantů. Ano, tuto publikaci pak BBC, tedy British Broadcast Bullshit Company, prohlásili za fake. Ale dokonce i tento fake není v rozporu s tím, o čem na té BBC sami mluví. Kde se ty informace vlastně objevují, to znamená, že Západu zbývají dvě možnosti. Tou první je porazit Rusko. A to jen přes vnitřní zradu a státní převrat, který jim ale nevychází. Takže, co je zapotřebí teď dělat? Je nutné co nejvíce prodlužovat vojenskou speciální nebo speciální vojenskou operaci, aby Rusko uvlázlo v této lokální válce, aby se tam vybíjely lidské zdroje, aby v Rusku narůstal ekonomický rozvrat, zcela cíleně vytvářený centrální bankou a ministrem financí Siluyanovem. A na toho jsem dneska nějak zapomněl, že ano, na toho neskutečného zmetka. Ten vyvádí takové věci, že... A další podpindosníci tady u nás v Rusku. Oni ten rozvrat tady organizují cíleně, zcela cíleně likvidují střední a drobné podnikání. Všechna vězení jsou přeplněna podnikateli, které policajti pozavírali na základě absolutně smyšlených důvodů. Policajti k tomu samozřejmě mají nějaký ten stimul. Oni ty podnikatele okrádají a zároveň plní roli diverzantů, rozvracející vnitřní ekonomiku ruského státu, působících jeho rozvrat. Oni plní objednávku na rozvracení státu. Ať už si to sami uvědomují, nebo ne. Jsou to četníci. Vymýšlejí si a přeplňují vězení. Když se nechá sebrat biznis, nebo když si nechá sebrat biznis, tak ho třeba i pustí na daného podnikatele. A potom se spěčoval, pokoušel se bránit, tak ho prostě nezákonně strčí do vězení. Šup. Soudci jsou také všichni tedy jejich lidé. Takže koho chtějí, toho do vězení hezky strčí. A v tomto ohledu je zásadně důležité, aby se ta doba pro ně, speciální vojenské operace, prodloužila. Musí být připravena operace státního převratu, možná se to povede, je taková pravděpodobnost, takže co je zapotřebí? Tak tedy jdeme na to. Aby na Ukrajině stejně jako dříve existoval režim, který bude vést válku proti Rusku. A kde jsou útoky proti západní Ukrajině? Kde jsou útoky proti řídícím centrům? Na ruské území už se útočí. Západ slibuje zbraně, které Ukrajině umožní útočit až na Moskvu. A na západě Ukrajiny je úplné bezpečí. Zelenský, který se schovává v bunkru, se klidně prochází po Kyjevu. Vždyť tam za ním v klidu jezdí auta. A lidé tam za ním jezdí delegace. Proč? Je zapotřebí, aby se cítil nejen on, ale vůbec všechny ty ukrajinské loutky, aby se cítili důležité a v bezpečí, aby se necítili v takové situaci jako v Azovstalu. Protože by potom špatně bojovali. A když jim tohle všechno zajistíte, no a zajišťují jim to vnitřní nepřátelé tady uvnitř Ruska, to oni tohle zajišťují. Aby tedy ty loutky mohly plnit svou roli. A stejně jako dřív, aby bojovali a nevzdávali se. Vždyť se ukázalo to, jak se vzdal Azov, že neměli žádného vnitřního ducha. Oni nehladověli, měli dost vody, měli munici, prostě všechno, aby mohli bojovat. Jenže se zlomili. A aby se Ukrajina nezlomila, tak jí je dovoleno prakticky všechno. Žijí v ukrajinocentrickém světě. Ukrajinský velvyslanec v Německu si může dovolit nazvat německého kancléře uraženou jitrnicí a vůbec nic se neděje. Zelenský prezident Ukrajiny může říct si německému prezidentovi, vůbec sem nejezdí, raději se přede mnou kajty jeden lumpe. Ano, Steinmeierovi to řekl. A velvyslanec hned na to, já nechtěl urážet, ale musíte chápat, že ta politická situace se formuje tak, že nezbylo, než něco říci. No. A na druhý den Scholz se znovu urazil. No a urazil se nějak Scholz? Ne, neurazil se vůbec. No, za prvé proto, že je skutečná jitrnice a za druhé je to naprostý nácek, kterému se zdá genocida Rusů skutečně směšnou. Jeho to přece uspokojuje. Jakže to řekl? Genocida Rusů? No to je přeci směšné. To řekl Scholz. Oni potřebují, aby Ukrajina dál válčila. To proto ji zásobují zbraněmi, municí, různým vojenským vybavením, různou zase nájemnou sebrankou. Ukrajina se mění, v mnohem se mění ve stejnou žumpu koncentrované mezinárodní sebranky, s jakou se na konci, tedy vlastně na začátku 90. se v to proměnilo Čečensko. Když tam zcela cíleně svážili z celého světa různorodou pakáž, jako byl Chatab a další takový zmetci, přineslo to snad čečenskému národu něco dobrého? Nepřineslo, ale nic s tím udělat nemohli. Jiné je to jen v tom, že Ukrajina má víc obyvatel a jedná se o rozsáhlejší území. Jinak by to tam už vypadalo jako tenkrát v Čečensku. Protože tu pakáž shromažďují z celého světa. Bojujte proti Rusům a zabíjejte je. A oni přijíždějí a pak zase říkají, nám slíbili safari na Rusy. No a ono se teď ukazuje, že se tu vlastně jakože skutečně válčí, co s tím budem dělat. Že jo, chudinky. Ale dál je shromažďují z celého světa a zpravidla se jedná o lidi ze speciálních jednotek. Tak co je tedy zapotřebí pochopit ještě s ohledem na Azov? Všichni si asi povšimli, že je ticho po pěšině s ohledem na cizince. Ale jsou tu dvě takové malé věci. Tou první je, že pro někoho neustále do Mariupolu létaly vrtulníky, které se střelovaly Stingery. Nemám nic proti. Proč by je nemohli sestřelit trofejní zbraní? Mohli přece naší raketou Strela nebo Igla. Na tu další si nespomenu, no dobrá, ale je to jedno. Ale to je přece přenosný protiletadlový raketový systém, který je ve výzbroji vícero jednotek, bojových jednotek. A aby ty vrtulníky někam neodletěly a nedoletěly hlavně, tu přece máme protileteckou obranu. Když probíhal útok na Mariupol, tak pro nepřítele nad ním muselo být nebe uzavřeno. Nepřátelské vrtulníky prolétaly. A jaké vrtulníky je sestřely? Mi-8. A proč? Protože tady v zóně bojových akcí ruské Mi-8 žádné nebyly. Byly tu útočné Mi-24 a další, takže už ze země je vidět, že ten Mi-8 musí být ukrajinský. A proto. Jenže tam dolétl, protiletecká obrana ho nesestřelila, a to znamená, že mu byl zajištěn koridor. A jen ti lidé, kteří se nezúčastnili těchto čachrů, pomocí Stingrů ty vrtulníky sestřelovali. To je velice závažný, velice důležitý ukazatel. A je tu ještě jeden ukazatel. Proběhla informace, že když evakuovali civilisty s pomocí Mezinárodního červeného kříže, tak část lidí vyvedli, nasadili nebo posadili do autobusu a hned je odvezli. Nejeli s nimi do filtračního tábora, ale na Ukrajinu, na ukrajinskou stranu. Tato informace proběhla a já jsem ji nedokázal ověřit, ale proběhla. Takže se nedá jen taky opominout. A to tím spíše, že potom došlo k tomu, že se hlavní kontingent Azova vzdal. To vyvolává otázku, kam se poděl Roger Cloutier, stále se nikde neobjevil. Velitel evropského velení NATO nikde se svým pomocníkem se neobjevil. A proč je nově jmenovaný velitel NATO i dočasným velitelem evropského velení? No, to je otázka, to je velice závažná otázka. Já samozřejmě připouštím, že Azovci mohli ty nejdůležitější jednoduše postřílet, a zasypat je výbuchem. Tím spíše, že se objevily informace, že tam někdo při pokusu něco vyhodit do vzduchu sám zahynul. Takže úspěch vojenské operace a nepřipuštění zhroucení státu je možné jen tehdy, budeme-li chápat probíhající události a podporovat celostátní konsenzus. Nesmíme umožnit, aby byla zadušena vlna vlastenectví, jak se o to teď snaží, aby se veškerá její pára vypustila a energie vytratila. A pracují na tom usilovně. Informace centrálních médií se tento týden prudce změnila. Snaží se spláchnout ten konsenzus a vlastenectví vlastně do záchodu. Já jsem vyjmenoval jen dva, ale bylo by jich daleko více za celou tu dobu na různých to kanálech. A přičem šlo o různé lidi. Nejen takové, jako jsou Konovalov, co běhají z jednoho kanálu na druhý. Abychom to všechno udrželi, musíme vědět, jak jsou tedy řízeny složité sociální supersystémy. A tyto znalosti najdete jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru SSSR a teorie k tomu, abyste pochopili aktuální události, je vyložena v třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Proto čtěte tyto práce. Stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své, svého státu i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak. Máme zde poznámku samozřejmě jako vždy, že knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách leva.net.webnode.cz, případně ksbzdroje.cz, případně pak na ruských stránkách vodaspb.ru, anebo si je můžete zakoupit v knižní podobě, což bych vám doporučil samozřejmě já, jako knihomil na ksbpress.cz. No, takže takhle se to má. Kdo chce samozřejmě vidět nácky Azovce a další, nech zabrousí na sociální síť VK, tedy v kontaktě, a můžete se na všechno kouknout, jak se to má. Prezident evropského farmaceutického gigantu byl obviněný z falšování covid pasu. Teď nevím, jestli svého nebo jiných. Španělská policie vykonala vyšetřování odhalující prý to rozsáhlou síť celebrit a elit v uvozovkách, které zaplatili peníze za to, že jejich jména byly podvodně zapsány do národního imunizačního registru, i když se odmítli dát očkovat. Jednou z takovýchto elit byl i José María Fernández Sousa Faro, prezident evropského farmaceutického gigantu PharmaMar. Celá vyšetřovací a odhalovací operace se jmenovala Jenner. Evropské nebo celoevropské vyšetřování bylo pojmenováno operace Jenner po vědcovi Edwardu Jennerovi, který vyvinul první vakcínu a je považovaný za otce imunologie. V rámci operace Jenner bylo koncem ledna letošního roku v Barceloně a v Madridu zatčeno 7 lidí. Údajně je do podvodů zapojeno více než 2200 lidí a vyšetřování dále pokračuje. Přičemž se shromažďují další důkazy předtím, aby se mnozí z nich mohli dostat před soud. Takže i portál Euroweekly informoval už v únoru, že mnohými oceněnými ověšená španělská herečka Veronika Echequi byla vyšetřována za koupy podvodného očkovacího certifikátu od zločineckého genku, kterého podvodné operace se začaly už v září roku 2021 a zůstaly aktivní až do letošního ledna. Podvod byl odhalený policajtem, který se zaobíral podlačováním extremismu na dark webu nebo darknetu. Jo? Takže tohle se má, abyste to také věděli, dámy a pánové, ale to není to nejdůležitější, co Martin chtěl když tak zmínit. My se ještě koukneme, kolik máme, 20 minutek, my se koukneme, co se děje a já vám to tady popíš ještě, ne, události ne, mojí stránku si dáme. Tak, filmování ukrajinského útoku proti ruským vojákům, kdy se na sociálních sítích objevily záběry, na níž vojáci ukrajinských ozbrojených sil bojují v uvozovkách s ruskými vojáky. Je tam BTR-ko, vojáci stanou ze země, pak je tady nějaký džípák obrněnej, tam vyběhne psovo a další dva vojáci. Ale co tam není slyšet? Hlas režiséra a vojáci, jak reagují na povely filmového štábu. Takže jenom sehraná scénka a film. Tak ne, dva psovodi a raz, dva, tři, čtyři. Vojáci vyskočí z džípáku. I toto video tady mám. A abyste věděli, kam nás táhnou. Hovátka. Justin Trudeau se svou nějakou tady podržtaškou slečnou vystoupil před novináři. Víte, kdo to je premiér asi Kanady, ne, že jo? Ten přiteplalej panáček, který to tam tak má rád, stejně jako makakaron. Takže ten teď říká, a poslouchejte dobře, oznámil, že mají v úmyslu v Kanadě legalizovat tvrdé drogy, jako je heroin, fentanyl a kokain. V návaznosti prý to v uvozovkách na vědu. Ministerstvo zdravotnictví Kanady zvažuje totiž žádost státu Vancouver o dekriminalizaci všech drog. Možná to bude první místo v zemi, kde přechovávání drog nebude považováno za trestný čin. A starosta Kanady k tomu říká, toto je další povzbuzující a důležitý milník na cestě k úplné implementaci přístupu k užívání látek zaměřeného na zdraví ve Vancouveru. Dobře, když se konopí legalizovalo v některých státech Spojených států amerických, víte, že kriminalita klesla, HDP, vůbec ekonomika tam vzrostla. Zkrátka, už to není zakázané, tak lidé to tam samozřejmě nemají potřebu kupovat na černém trhu. Některé státy to zavedly jenom na lékařské potvrzení a tak dále a tak dále. Ohromně to prospělo, ale všechna svinstva pod rouškou vědy povolovat, musíte si uvědomit, kdo je Justin Trudeau a jak se to má. Tak, další zpráva, tady mám video. Ruští vojáci zorganizovali distribuci humanitární pomoci obyvatelům osvobozeného města a území Krasný Liman. To je přímo z ruského ministerstva. Fašistické rodinkářství stačí nahlédnout do zákulisí a do minulostí. To bych vám mohl dát odkaz i pod tohle, pod tento pořad, jo. To by bylo hezký vlastně, kdybych vám to tam dal, abyste to mohli vědět, jo? Protože je to důležité. A tam uvidíte předky pana Šolce, předky dalších a dalších a dalších polského Dudy a spousty jiných. Takže já to tady zkusím takto, tady to zastavím. Jo, tady ono to nejede, to je dobře. Počkat, takhle to zastavím. Šupky, rupky. A zase nevěřte nám a ověřujte. Jo, koukněte se na to, něco si zjistěte. Máte přece ještě ten internet, tak proč byste ho nevyužili? Jo, stejně tak, jako mi někam uteklo zase to video, kde se John Lennon přiznával k tomu, že Beatles vyznávali satanismus nebo přímo se satanem podepsali smlouvu, krátce na to byl zavražděn. George Orwell říkal o tom, jak je manipulován svět, krátce potom zemřel. A spousty dalších, Michael Jackson, když to samozřejmě řekl, že ano. Nezávislý teď novinář tady mám ze Spojených států, ten Lancaster, no, Lawrence, Lancaster, teď nevím, jak se jmenuje křesním, teď mi to vypadlo. Pro RIA Novosti řekl, že ukrajinská armáda odpaluje dále rakety s kazetovými hlavicemi na civilní osady v Chersonské oblasti, stejně jak to dělali 8 posledních let na Donbase. Jo, Patrick Lancaster, já jsem si vzpomněl. Patrick Lancaster, já jsem vás na něj upozorňoval, že tohoto pána si máte všímat. Tak, co tady máme? Rubežno je oblast. Tady je 20 minut, 3 tuny humanitární pomoci, tam bylo dověženo ze strany ruské armády a další věci, úspěšná zpráva pro Srbsko, to samozřejmě se dohodlo a bude dále mít levnou ropu i levný plyn. No, průvody v Německu, ale nevím, je to za ruských, je to vám za ruských, průvody v Německu, které se tam každý týden, každou neděli je tam slyšet, že se tam pořádají, ale, nebo pondělník, tak myslím, teď nevím, v pondělí, tak jak se tam pořádají a mají tam ruské vlajky a nikdo je nezatýká a zkrátka lidé se nebojí. Samozřejmě, že povětšinou jsou to ruské národnosti žijící lidé v Německu, ale děje se to tam, dámy a pánové, jenom se stačí nebát, nebejt pokakaný. To je důležité. A mám tu něco zajímavého ještě z covidáka, z koronavirusu. 9 milionů dávek, tedy těch injekčních, se ztratilo v Rakousku. A ne prý to první krádež ve prospěch lidstva. Je to z Hojte.at, tedy z rakouských stránek. Ano, akceptujeme všechno to, víš, že jo. A mám já tady někde překladač? Asi nemám, do prčic. Nemám tady instalovaný teď překladač, takže nevím. Takže nemám to přes Google, a mám to přes Firefox, takže to tady teď nemám a nevím, kde to rychle... Nevím, kde to rychle nastavit, přednastavit, to není ono. Historie založky, doplníky, vzhled, královiny. Ne, to jsou nějaký hovadiny, tak to ne. No, takže takhle se to má, no, 9 milionů. Abych to tady vlastně, počkejte, tady jsou nějaká divná čísla, 630 milionů, protože tady zase číslo, počkat, dáme si z němčiny, tady to vyklíruje, vymažeme, vložíme, počkáme, až nám to Google, klasický překladač, přeloží do Rakouska, bylo nyní dodáno téměř 39 milionů dávek vakcíny, místo pobytu ale 9 milionů, zatím z nich je záhadou, zní tedy nadpis článku. Takže v posledním týdnu roku 2020 bylo do Rakouska dodáno prvních 61 tisíc dávek vakcín, tehdy pouze od BioNTech Pfizer, o rok později 2021 a 20 týdnů později, co to je, to bylo 38 milionů dávek, do očkovacích center bylo skutečně ale fyzicky doručeno kolem 22 milionů dávek, z toho téměř 18,5 milionů našlo cestu do horních paží lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, darováno bylo 7,4 milionů dávek, náklady jsou prý tajné, kolik to stálo. A zatím oficiální údaje z informačního panelu o očkování ministerstva toto uvádějí. Zde jsou také uvedeny plechovky nebo dózy, že ano, které byly dosud darovány. Jejich tedy téměř těch 7,5 milionů kusanců. Většina tak byla darována těch, co byly od AstraZeneca. Není známo, jak drahý tento dar byl. Smlouvy s výrobci vakcín jsou totiž i v Rakousku tajné. Kde se nachází zbývající 9 milionů dos z celkového dodaného množství, nebylo zveřejněno. Dnes už se ministerstvo zdravotnictví ptalo dvakrát, nebo bylo dotazováno dvakrát, naposledy v pondělí, zatím však bez odezvy. Není také jasné, kolik dávek již prošlo datem použitelnosti a vypršelo. Tak. Takže takhle se to má, no, možná první krádež, Bůh ví, co s tím udělali, anebo opravdu tomu vypršela lhůta použitelnosti těmto šmakuládám a bylo to možná zničeno. ale je to geneticky modifikovaná sračka, takže to je velký biohazard, to by přece se nesmělo pořádně ani nikde jako uložit, to se musí nevím jak. Když to rekombinantní, SARS-CoV-2 rekombinantní opičí, tedy šimpanzí adenovirus, když je to kultivováno na dětských embryonálních buňkách geneticky modifikovaných, když je tam jasně napsáno, že to obsahuje geneticky modifikované organismy, tohle přece nemůže být nikde uděláno jako to, co se děje. Další video. Museli jsme v tichosti sedět ve sklepě, aby se nikdo nedozvěděl, že to se tam vůbec chováváme. Je to ta nejhorší věc, kterou si desetiletý obyvatel Mariupolu jménem Nikita pamatoval. Teď je tento chlapec skutečným pomocníkem v rodině, který samostatně přináší vodu do domu, kterou ve městě ještě ne všude ruské jednotky a zpráva spustili. Takže takhle se to má, když tak, kdo byste to chtěli vědět a vidět. Lékaři, kteří jsou tam, ale my si musíme připomenout ještě jedno důležité. Viz Wikipedie Paměť národa, událost připomíná památník v Lidicích s muzeem. Když tak se můžete kouknout na Lidice, pomlčka memoriál, můžete tam zajet. Já přemýšlím, že tam zajedu 10. Mám cestu, tak se tam stavím asi. Jenom 5. Rychle, s úctou. Protože 10. června nám uběhne 80 let od vyhlazení obce Lidice. Samozřejmě těch obcí bylo vyhlazeno, ty ležáky jsou další, druhé, ale těch, myslím, 27-28 obcí bylo vyhlazeno Němci. Vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, při níž došlo ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvražení značné části jejich obyvatel německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice v důsledku Heydrichiády vypálena a dokonale srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo bylo popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů. Vesnice Lidice se nacházela nedaleko Kladna ve středních Čechách. Po úspěšném atentátu, tedy na Reinharda Heydricha, se objevilo falešné podezření, že se ve vsi měli údajně že by ve vsi měli údajně žít příbuzní atentátníků. Bylo proto rozhodnuto, že Lidice budou exemplárně zlikvidovány jako výstraha pro celý nejenom český, ale abych řekl československý národ. Dle rozkazů SS Gruppenführera K.H. Franka byla ves v nočních hodinách z 9. na 10. června roku 1942 obklíčena a v ranních hodinách začala být vyklízena. Všichni dospělí muži od dovršených 15 let věku byli ještě téhož dne zastřeleni. To bylo na tom statku, že ano? Teď z hlavy mi vypadlo jeho jméno, jak se ten statek jmenoval. Ženy byly deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück a do Terezína. Děti byly shromážděny. Několik jich bylo odesláno na poněmčení a většina tedy do lodže. A ze 105 lidických dětí přežilo jen 17. Ves byla vypálena a srovnána se zemí a veškeré zmínky a náznaky upomínající na její existenci měly být zlikvidovány, včetně návesního rybníku a potoka protékajícího vsí. Podobný osud stihl o 14 dní později, tedy 24. června roku 1942, i východočeské ležáky. Zničení Lidic vyvolalo ve světě mimořádnou odezvu a stalo se prý to jedním ze symbolů nacistického barbarství. Celkový počet obětí dosáhl počtu 340 lidí, přesně tedy 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Takhle se to zkrátka má a musíme to upomínat. A zase můžu zmínit ten krásný památník ruským vojákům v Berlíně. Kdo jste tam nebyl? Vřele doporučuji. Vemte to přes Drážďany, přes to krásné centrum. Tu náplavku tam, to je taky dá za nádhera, ale ten čistý, uklizený bez jediného vajdu, bez jediné žvíkačky, bez jediného tagu nějakýho blba s fixou nebo sprejem. Teď by to ničil. A je to nádhera. Takže vidíte, že to někde jde. Někde to nejde. Tak, abyste to věděli. Takže takhle se to má. A na závěr vám pustím Nora Richtnera. 5 minut prý to pravdy, jak Slováci pracují zadarmo, za pásem. Myslím, že jsem to kdysi slyšel, ale já vám to pustím ještě jednou.
Toto. Já si myslím, že něco také to, co ty tu navrhuješ, to už funguje na Slovensku. Len si nevšiml. Hej? Keď si zobereme, príde zahraničná firma, hej, Robkovia nastúpia a dávajú im nejaké buď úľavy na daniach, alebo povedzme 21 000 im dajú a musí udržať miesto koľko? 2 roky? 3? Tak nejaké, hej, to pracovné miesto. Tak. Dobre, príde Nemec, postaví halu, ktorú si môže za 2 roky zobrať, to, čo vyrába vlastne v Nemecku, začne vyrábať tu, hej, nanosí sa mašiny a teraz dostane od štátu, to znamená od nás všetkých, ktorí odvádzame dane, hej, dostane 21 000 na toho nešťastníka niekde vo Výglaši, tam v tom priemyselnom parku, hej, alebo v Nitre. A ja som si sem dal kalkulačku. 21 000 a musí 2 roky udržiavať to pracovné miesto, lebo inak by nedostal takúto dotáciu, hej. 21 000, keď si tu pekne vydelím 24, lebo toľko mesiacov je v 2 rokoch, hej, mi vyjde 875. Hej. Zaručujem vám všetkým, čo sa pozeráte, viete, že ten vo Výglaši v tom priemyselnom parku 875 eur nezarába. Hej. Takže Nemec tu je, Slovák mu vyrába, hej, a ostatní Slováci sa mu vyskladali na výplatu. Lebo nie Nemec mu dáva výplatu, všetci ostatní. Hej.
Presne.
Tak. Ale nie 875. Hej, dostane nejakých 400, 450. Hej. Nemec odvedie nejaké tých 33%, alebo neviem čo. A nahrubo, keď to viem počítať, nejaká 20 mu dostane z každého z toho nešťastníka na kávu. Nič ho nestojí tá pracovná sila, pretože dostali nepodmienený príjem cez pána Fica, pána Kažimíra, týchto, od ostatných Slovákov, ktorí makajú pre slovenské firmy. No. Toto sa tu deje.
No a k tomu by som veľmi rád povedal práve to, že...
Takže časť obyvateľstva Slovenska už frčí na tomto. Hej? Tí, čo robia pre zahraničné firmy a Slováci, ktorí robia pre slovenské firmy, im to platia. A ja vám poviem jednu vec. Podľa mňa, a nie som ekonóm, by bolo oveľa lepšie pre Slovensko, keby títo nešťastníci z toho priemyselného parku zostali doma a venovali sa deťom a tvorili, povedzme, ja neviem, obrazy alebo nejaké umenie, aby sme sa im vyskladali iba na tých 500 vák. Ešte by sme ušetrili 375 eur. Taká je realita.
Hej, ak mi dovolíte, aby som skúsil aspoň k tomu povedať, že hlavný problém je v tom, že v podstate tu je veľmi veľa a až preváha zahraničných investorov a zamestnávateľov, ktorí sa nepozerajú na naše obyvateľstvo ako na svoje domáce obyvateľstvo, na svojich susedov, pretože ja som si vybral, keď ste to hovorili, presne takú tú rozvahu, ktorá sa týka teda tej odvodovej povinnosti pri úrovni nejakých 405 eur, neviem, či to je vidno, sú tam potom nejaké odvody postupne, no nemusí to byť vidieť, dá sa to vygoogliť bez problémov. Sú tam nejaké odvody, kde teda platí zamestnanec, zamestnávateľ a všetci zamestnávateľia akoby jednoznačne kričali, že to je veľa, u nás je pracovná sila drahá, treba to znížiť, treba nejakým spôsobom obmedziť odvody.
A kto kričí teraz? Zahraničné firmy alebo slovenské?
Unisono, pretože raz to kričia zahraniční, naši podnikatelia sa veľmi radi pridajú, pretože potrebujú takisto zlacňovať. Ale hlavný problém je v tom, že skutočne sa berie mzda a berie sa teda to, že sa vypláca nejaká mzda, čiže je to príjem, berie sa z hľadiska toho vlastníka ako náklad. A oni by najradšej tie náklady znížili na minimum A už je taký dávno slovenský vtip, kde teda dvaja podnikatelia si hovoria, ty počúvaj, počul si o tom, že bude nový zákon, že od 1. januára, to Fico vymyslel, že od 1. januára nám budú zamestnanci platiť za to, že chodia do práce.
Tak, dámy a pánové, to je všechno. Loučím se s vámi a rozloučím se ničím, jenom děkovačkou. Mějte se krásně, dobrou noc, děkuji za pozornost. Končím tento dvouhodinový pořad. Už přešlávám minutku, do nechci, ať vám to všechno uložím, ať to všichni máte v dostupnosti na archivu, pokud se tam dostanete, případně samozřejmě na Odyssey, tam Studio Karaň, tam to všechno najdete, takže děkuji a přeji dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.